Efesios capítulo 2. Kasmedios erhina kirhuna se efa kasmera e ayaho. Kasmera esa do kena la kamusa kasmera e la leta I kie zamgui. Kasmera e la ne musuki iji I mgui la I ayahnen. I iwa I meta rna nye zuja I ayahne rme e la fa dios. Kasmera la khunamho e la moza I. Kasmera te min e inde mungura. Kasmera man ela ne mungura kya ela ne mujira. Len ke namho e kasmera e ahyaje. La len te zamugui. Tin dios nginja ilan la. Rola I kie ramho me dios ngina kati kya na la khunja I mola. E ke bima ne ku ze dios ngin ne. Ke bima ne nen ne. E ho ka me e ka hi ra ko. Ma ka me e ka hi ko Kristo. Ke ka me zo kera huna se. Te bi uan Dios e ka lan ne. Ko ka me e ka na na. Ma ka me e ka na Kristo. Ka me e se yora kia na yegui e verlana da ken Kristo Jesus. La ka me Dios e vet ne rme li. Mu e kerte e bi ma ne uan. Me ne e verlana da ken Cristo Jesús. Te vi uen Dios e calane e fe katana kiana Cristo alajo esa e kasmera mina. Te je Dios e kasmela kena alajo esa e je e kasmera e calane vi hormigana mina ukuru la. Que kasme Dios elena elalena rna. Kasme elena da ken Cristo Jesús. Kasme la efe ne mera eje. Henke e la kasmenne Dios ka ji I esa eje ne mera ke la hana. Eho ne lilina mikulana la kamusa. Da hiakwa ne ke la sena. Da I ahirlan circuncision se te ne muho. La kahwara ne da Israel. Kirlana circuncision. Kahwara la. Juan que zawa ime circuncisión ne lelina e ahia quina Cristo moho. E con quie ne za Israel e con quien wat ne moho. Ahia zo ora moho e milalaku e ka fa Dios erme a esa e hora moho. Ahia quina Dios e la ne na mugui. E que ka me Dios e ka lana malenla nye makalana za quien Cristo Jesús. Juan que bi wuna la Dios ne na moho. Kasme la makatum an Cristo elahun. Cristo wa kasme e ka zain eki. E ahia marla e con quien ne za hia. E con quien ne za Israel. Kasme e ka la na kontak za. Kasme e ahia marwizoy na ne na ne za hia. E ke la ne za hia mwana ne za Israel ko. Ke e erne he kiera moho. Ma hun mungu Kristo, ho kame gwa lei e ji I ke ne za Israel e mit ne me ra. Ke ne nge me elana konta za mun, za ken Kristo, huan ke relana tonta za musen. La newa ka me e ka zain e ki, ka me Kristo e ka lana konta za ken Dios, ka me e ka zain e ki e ka me rekati kia na Dios. La ka me Ela hun tang cruz. La waka me e ahiama wizena kati. Gwen Cristo I huje kie. Kasu ne za hiak isen la senza inen hewun. Kasu ne za Israel isen la senza inen hemulen. Ka fa e ahiama ne rmera ki kia na Dios. Ke ka me ka huo kiera Cristo eseli huo ngura kan mi. Kati la tung tak ne. Han wa espiritu gan I meta nye zera kati eselihwo la. Eho ahia marlana za I ahia kuina za ike higin. Marlana za hu ke Dios kati kiana la hun za irhun ken. Marlana za isen ke Dios la sen nye yo sen za ken Dios. Marlan te ne te yo eka ja te za si ken Dios kia te za I hu ke. Nghe Jesus Cristo rlan kumbe e kembi. Kumbe e kembi me e neje la hu kun me Cristo es cuan nye yo erhu hergua Dios. Rlain nye yo ho la hun za ken huira. Me erlana con ho nye ho. Kirlana za ken Cristo ne con hen Dios nye ho. Que quena espíritu gan ken.